Care sunt motivele pentru care tinerii români pleacă la studii în străinătate? Unde pleacă și cât ne costă dacă nu revin? În această ediție Smart Job vorbim cu Alexandra Bădescu, Deputy Country Manager Integral Edu, consultant educațional pentru studii în străinătate și pentru programele Work and Travel în America. Care sunt cele mai căutate domenii în afara țării și ce se va dezvolta puternic într-un an, doi? Studiul la universitate din străinătate garantează și succesul în carieră? Ce spun angajatorii? Există diferențe între copiii care învață în afară și copiii care învață în țară, în România? Până la urmă, merită să faci împrumut la bancă pentru studiile copilului? Și da, cum să ne păstrăm copiii în țară? Cum să revină dacă au ales să învețe în străinătate? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Alexandra Bădescu, Deputy Country Manager Integral Edu, director Integral Edu. Integral Edu este consultant educațional pentru studii în străinătate și pentru programele Work and Travel în Statele Unite ale Americii. Alexandra Bădescu, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație, îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de voi.
Ne bucurăm că ești aici și vorbim astăzi despre un subiect care de asemenea ar trebui să ne bucure. Ar trebui, zic eu, vedem dacă e așa. Copiii noștri, tinerii noștri care pleacă să muncească și să studieze mai întâi în străinătate. Pleacă să învețe acolo, mulți dintre ei se și stabilesc acolo. E bine, e înălțător, e frumos pentru România să aibă tineri capabili, tineri care sunt admiși, nu, la universități de top, la licee de top. Doar că pentru noi e și o rană, pe noi ne și doare, pentru că, ghiși ce, copiii aceștia nu prea se mai întorc în țară. Dacă ne uităm la exod, dacă ne uităm la declinul demografic, doare mai mult decât bucură. Și aș vrea să te întreb, Alexandra, de ce ne pleacă copiii în străinătate la studii și nu se mai întorc?
Copiii pleacă în străinătate la studii datorită varietăților de programe pentru care pot aplica. Ei depun un efort suplimentar față de cei care rămân în țară și în momentul în care pleacă acolo nu este ușor și nu le este ușor deloc. Ar trebui să ne mândrim cu ei și să ne pară bine că au fost admiși la universității de top în străinătate și fac efortul acesta să învețe în străinătate. O parte din ei se întorc în țară și ne putem mândri cu primul student admis la Oxford la medicină, care s-a întors în țară și acum profesează la Fundeni și ne ajută ei alături de noi. Odată cu pandemia, bineînțeles că numărul studenților care au învățat în străinătate a început să crească întorcându-se în țară. Ei se întorc în țară și...
Avem așa un procent al celor care revin? Putem estima? Avem o medie?
Este foarte greu de controlat acest procent, dar îți pot spune ca și angajator că văd din ce în ce mai des CV-uri ale celor care au studiat în străinătate, că aplică pentru joburi în țară.
De ce se întorc în țară atunci?
Se întorc în țară pentru că, așa cum spuneam, în străinătate nu e neapărat ușor. Este greu. Lipsa familiei, lipsa cercului de prieteni... Le lipsește.
Le lipsește familia aproape.
Exact.
Spuneai că unul dintre motivele plecării este cel dat de faptul că programele din străinătate sunt mai aplicate. Ca să traducem și să înțelegem, asta înseamnă că în România, la facultate, noi încă mergem pe toceală, pe teorie și practică mai deloc.
Exact. Avantajul studiului în străinătate sunt programele care conțin destul de multă practică, chiar și internship-uri, practic în perioada celor 3 ani de studiu în străinătate, jumătate de an sau un an, ești obligat să faci un internship la o companie, astfel încât partea aplicată este foarte bună și te ajută mai departe la jobul pe care tu îl vei accesa.
Câți studenți avem noi acum la studii în străinătate și câți liceeni români învață în afară?
Wow, numărul acesta e greu de controlat. Greu de controlat. Noi, ca și agenție de consultanță, trimitem un număr destul de mare atât pentru universități cât și licee, dar sunt mulți copii care aplică și singuri. să nu uităm acest lucru. Sunt familii care se mută împreună cu copiii acolo, mm-hmm. și atunci este greu de controlat acest lucru și nu avem un număr exact, dar ce pot să spun este că overall pentru toate programele pe care noi le avem, înregistrăm o creștere anul acesta de 15% a celor care pleacă la studiu de lungă durată în străinătate.
E și vreo explicație? Au beneficii mai mari față de anul trecut, față de anii trecuți? Nu știu, au burse mai mari care acoperă mai mare parte din cifra asta, din taxa de școlarizare?
Burse au fost și există în continuare. Ei le accesează și pot spune că avem din ce în ce mai mulți copii performanți cu rezultate foarte bune la diverse activități sportive sau la olimpiade și aceștia obțin burse foarte mari, chiar și de 100%. Noi încercăm prin ceea ce facem ca anual să-i ajutăm cu burse, atât pentru studiul la liceu, cât și pentru studiul la universitate. Și suntem în contact cu instituțiile de învățământ din străinătate și aducem anual burse. De exemplu, pentru studiul la un liceu de top din Londra sau Oxford, chiar acum avem un concurs de burse, bursa fiind de 70% din taxa de școlarizare.
Care e cea mai mică bursă? Adică cât ar putea obține cel mai puțin?
Cel mai puțin
10%.
50% depinde foarte mult de instituția de învățământ pentru care aplică și domeniul de studiu, că și asta este foarte important. Adică avem topuri ale universităților, topuri ale liceelor din străinătate, dar trebuie să ținem cont de domeniul de studiu pe care noi vrem să-l urmăm.
Unde pleacă cei mai mulți? Care sunt universitățile care au cei mai mulți studenți români? De unde? Din ce țări?
Pentru toamna 2024, cei mai mulți studenți pleacă în Olanda. Olanda este urmată de Marea Britanie. Apoi în top urcă Belgia, Italia și Irlanda. De ce merg în Olanda? Pentru că taxa de școlarizare este mult mai mică. Taxa de școlarizare e de 2530 de euro pe an, iar pentru primul an de studiu primesc o reducere de jumătate din preț. Apoi, Marea Britanie revine în top pentru că părinții și familiile și-au dat seama că chiar dacă a fost Brexit-ul, Marea Britanie își păstrează calitatea învățământului și taxele sunt de 9250 de lire la anumite universități care și-au păstrat această taxă pentru studenții europeni și se învață limba engleză. Jobul fiind în limba engleză, le e mult mai ușor să se acomodeze și să meargă în Marea Britanie. Belgia urcă în top pentru programele de studiu în limba engleză, unde taxele de școlarizare sunt 1100 de euro pe an, iar cazarea, au destule locuri de cazare, nu se lovesc de problema din Olanda, unde locurile sunt din ce în ce mai greu de găsit. În Italia, taxele pornesc de la 250 de euro pe an, deci sunt niște taxe foarte mici.
Care sunt cele mai căutate domenii? Spre ce merg ei acolo și nu vor în România sau poate nu găsesc în România?
Domeniile de studiu de interes, în top avem computer science, business, psychology, inginerie și artă. Dar ei merg acolo pentru că domeniile acestea nu sunt doar generale, sunt și foarte nișate, adică poți să faci lucruri nișate. Și dau un exemplu, un domeniu mai atipic pentru care au aplicat câțiva studenți pentru toamna aceasta, biologie marină sau design de bijuterii.
Wow!
Sunt niște domenii foarte interesante pe care nu poți să le găsești la noi în țară.
Încerc să-mi dau seama dacă pe domeniile astea s-ar mai putea întoarce în țară. Greu de crezut.
Da.
Acum, sinceră să fiu, dacă ne uităm la taxe, la ce înseamnă studiul în străinătate, taxe la școală, cazare, masă și ce mai trebuie. Trebuie ca ai tăi părinți să aibă ceva bani, nu? Să te trimită acolo. Sau sunt și părinți care n-au așa mulți bani, dar fac împrumut la bancă?
Aș împărți cumva părinții jumătate-jumătate. Sunt părinți care, într-adevăr, au bani și sprijină copii, dar jumătate din copii pleacă acolo pe munca lor. practic, ei se angajează și se susțin singuri acolo. Și aceștia îi consider niște luptători. Chiar avem cazuri de colegi care au venit, s-au întors în țară și s-au angajat la noi și se vede total diferența. În momentul în care avem un task de făcut, în momentul în care avem un lucru nou de făcut, ei sunt cei care reușesc într-adevăr și nu se dau bătuți și se luptă pentru a rezolva acel lucru.
Deci, ca să înțelegem mai bine, sunt diferențe între tinerii care studiază în străinătate și tinerii care studiază în România când vine vorba de job, de munca pe care o faci după studii.
Da, practic, studiul în străinătate, cu asta vine la pachet. Cei care vor să meargă să studieze în străinătate se gândesc ce vor face mai târziu în carieră, că până la urmă sunt corelate și domeniul de studiu pe care ni-l alegem este corelat cu jobul viitorului. Și, într-adevăr, experiența overall a celor care studiază în străinătate îi schimbă pe aceștia.
Ei se descurcă mai bine, îmi imaginez, pentru că acolo traiul e mai greu.
Exact. Bineînțeles că e mai greu, pentru că nu mai ai familia acasă. Nu găsești ceva seara în frigider când te întorci acasă. Mm-hmm. Trebuie să te ocupi singur, să-ți speli lucrurile, să ai grijă de tine, să te administrezi. Și atunci, pe lângă cursurile pe care ei le fac acolo, experiența overall îi ajută foarte mult și maturizează.
Ar putea fi părinți care ar putea spune, ce, să fac eu un împrumut la bancă, să-mi trimit copilul să studieze în străinătate? Nu merită efortul.
Sunt părinți care spun acest lucru, dar avem foarte mulți părinți care într-adevăr fac credite. Și asta îmi place foarte mult și mă emoționează de fiecare dată când îi văd pe acești părinți care se dedică copiilor și îi sprijină în ceea ce vor să facă.
Ce înseamnă credite? Cât te poți împrumuta la bancă să-ți susții copilul în afara țării?
Practic, costurile de trai în străinătate, un mediu ar fi 10.000 de euro pe an. Uh-huh. La aceste costuri de trai se adaugă și costurile de tuition, care, așa cum le-am menționat, diferă de la țară la țară.
Și oamenii fac asta.
Da. Fac asta și ce îmi place cel mai mult este că familiile au realizat că pentru a ajunge să studiezi în străinătate ai nevoie de o pregătire înainte, adică nu poți să vii la jumătatea clasei a 12-a să te decizi, ok, vreau să merg să studieze copilul în străinătate. Și încep să se pregătească din timp, pentru că experiența fiind una foarte complexă, nu toți copiii pot merge să studieze în străinătate. Și atunci sunt familii care investesc într-o tabără educațională în străinătate.
Care durează mai puțin.
Care durează pe perioada verii 2 săptămâni, o lună, în funcție de cât vor să plece acolo. Ei vor studia într-un campus al unei universități și văd dacă se pot acomoda cu mediul acela, uh-huh, cu lipsa familiei, dacă se pot organiza singuri. Iar taberele sunt mai mult decât niște tabere lingvistice, pot fi niște tabere academice. Pot studia o materie în limba străină respectivă sau de ce nu își pot pregăti portofoliul pentru aplicația la Universitatea de Artă sau...
Când te hotărăști sau când ar fi bine să spunem că tu ești hotărât de printre a 8-a, a 9-a că vrei să studiezi în afara țării, dar când începe să te frământe cu adevărat subiectul și să faci ceva și ce ar trebui să faci?
Recomandarea noastră este să se înceapă încă din clasa a 9-a, poate după jumătatea clasei a 9-a, să vezi în primul rând spre ce domeniu de studiu mergi. Pentru că în funcție de domeniu de studiu pentru care vrei să aplici, ai nevoie de bacalaureat la matematică, ai nevoie de un portofoliu, ai nevoie să te pregătești pentru anumite examene. Adică admiterea la universitățile din străinătate este destul de complexă. Uh-huh. Chiar dacă mulți aplică la universitate și văd anumite condiții de aplicare, Noi putem spune din experiența consultanților educaționali că acele condiții nu sunt doar acelea. Și pe parcurs, universitatea vine, îți dă anumite task-uri pe care tu trebuie să le rezolvi, anumite examene, și știm exact care sunt cerințele, deși acolo poate nu sunt scrise de la început.
Deci, practic, trebuie să o facă din timp, cu câțiva ani înainte.
Da.
Vorbeai despre cele mai căutate domenii și aș vrea să știu dacă voi puteți vedea așa în perspectivă, peste un an, doi, trei, care vor fi domeniile care vor crește masiv?
Clar vedem o creștere foarte mare pe domeniile corelate cu inteligența artificială. Deci computer science va fi în continuare un lucru cerut. Dar sunt universități care au creat programe și nu solicită neapărat o pregătire în domeniul IT pentru a introduce programele cu inteligență artificială. Și au început să caute atât economiști, atât oameni pe parte de marketing. Practic, cam toate meseriile se vor digitaliza, că despre asta este vorba. Și vor include și partea asta de inteligență artificială.
Copiii ăștia care învață în afară, în domeniile acestea, în momentul în care se întorc, cu siguranță voi țineți legătura cu ei și primiți feedback-uri. Care e feedback-ul lor? Ce vă spun? Cum a fost în afară? Și cum e revenirea în țară?
Feedback-urile lor sunt diverse, dar majoritatea vin și ne spun că sunt fericiți pentru alegerea făcută, că experiența totală i-a ajutat să se maturizeze și să înțeleagă că nu este o joacă a merge și a studia în străinătate și mai departe la job ei vor să performeze. Și clar vor performa pentru că startul lor este unul foarte bun. Revenirea în țară li se pare dificilă pentru că unul dintre feedback-urile care îl mai avem de la ei, în străinătate sunt foarte multe reguli. Și
păi
de-aia
merg lucrurile mai bine
și
străinătate.
Din păcate, acestea trebuie respectate.
Exact, de-aia există reguli.
Exact. Și deci asta este problema lor și feedback-ul. Sunt prea multe reguli și trebuie respectate.
Știi, e incredibil, noi românii când mergem în vacanțe în străinătate, suntem extrem de disciplinați, ordonați, respectăm regulile, când ne întoarcem în țară, e vraiște.
Da.
Ține de civilizație și educație. Reintegrarea în țară e dificilă pentru ei?
Nu, aș zice că nu este dificilă reintegrarea pentru că angajatorii au început să-i caute. Și clar, când vezi în CV că a studiat în străinătate, îți dai seama că acel om are o conduită, are o disciplină care cu siguranță va ajuta. Avem studenți care au plecat în programul Work and Travel în America. Și ne-au povestit cum că jobul lor era un job de vânzător într-un magazin de suveniruri și pe plajă. Și chiar dacă într-una din zile a plouat, ei trebuia să stea drepți în magazin, fără să se sprijine sau să stea jos pe un scaun, chiar dacă pe plajă nu era niciun om. Deci ei sunt învățați cu disciplina și lucrul acesta ne ajută.
Ne ascultă acum un tânăr care vrea să studieze în afara țării, ne ascultă poate și părinții lui. Hai să o luăm succint și pe pași, apropo de consilierea pentru studii în străinătate. Ce faceți cu el? De unde porniți? Ce teste îi aplicați? Ce teste de pregătire există? Cum e el consiliat? Ce are de făcut? Pas cu pas. Să spunem că face lucrul acesta cu câțiva ani înainte de a pleca.
Primul pas pe care trebuie să-l facem împreună este decizia domeniului de studiu și ce vreau să fac. Pentru că această decizie poate veni din partea familiei, poate veni din partea grupului de prieteni al copilului, însă noi avem nevoie de o părere obiectivă. La ce sunt bun eu și ce îmi place să fac. Că până la urmă jobul pe care vom urma să-l facem îl vom face pe perioadă îndelungată și contează să-l facem cu plăcere și asta ne dorim să avem de la acești copii. Și atunci avem un test de orientare profesională făcut de Cambridge Occupational Group din Anglia, care este updatat în fiecare an cu joburile căutate. Testul este compus din două părți, o parte contra cronometru și o parte cu întrebări deschise. Este un test de aptitudini și un test de abilități. Se face un matching între aptitudini și abilități. Și atunci ne dă o direcție cu cu mai multe variante de domeniu de studiu pe care să le urmăm. În urma testului avem o temă pentru acasă, pentru copil, să stea, să vadă exact pe anumite platforme pe care le punem la dispoziție, niște exerciții pentru fiecare domeniu de studiu și să-și dea seama care îi place cel mai mult.
Apropo de asta, orientarea în carieră și cât de important e să-i placă, nu? Ceea ce urmează să studieze sau să devină. Ce facem cu părinții care spun, nu, nu, tu avocat te faci, doctor te faci, scrie pe tine, nu contează că lui îi place sau nu?
Ne lovim de aceste cazuri încă și sper să devină din ce în ce mai puține. Dar datoria noastră este să avem o discuție și cu părinții, să le explicăm, uitați, e un test, o părere obiectivă, nu e a mea sau a dumneavoastră sau a copilului, către aceste lucruri trebuie să ne îndreptăm. Din experiență am văzut că sunt copii foarte muncitori, reușesc să termine ceea ce le indică părinții, dar la câțiva ani după ce profesează, renunță și se reorientează în carieră. Haideți să reușim să trecem peste aceste lucruri și să nu pierdem ani din viața copilului. Pentru că e important să plece la un drum, pe drumul corect.
Iar asta poate veni la pachet și cu multă durere.
Clar, cu multe frustrări.
Îți dai seama, oamenii ăștia au învățat ani de zile în străinătate, au băgat bani în studiile în străinătate, se apucă să facă jobul ăsta și la un moment dat se prind că nu e pentru ei.
Exact.
Părinții ăștia sunt perfecționiști?
Nu știu dacă e vorba de perfecționism, cât e vorba mai mult de orgoliu, de mândrie, pentru că ei sunt ceva în societate și atunci vor ca și copiii să îi urmeze. Și nu-și dau seama cât rău fac copilului și cât de mult îl pot îndepărta pe copil de ei. Haideți să facem ceva pentru copiii noștri și să le dăm mână liberă, să fim alături de ei, să-i sprijinim prin teste de orientare profesională, prin experiențe în domeniul de studiu pe care noi ne gândim că e bun pentru ei, pentru a-i forma bine.
Vedeți o diferență uriașă între copilul pregătit în România și cel pregătit în afara țării, poate mai mult la nivel de mentalitate? Unde eșuează România teribil?
Așa cum am spus, feedback-ul studenților e unul foarte bun. La reguli. Avem reguli, dar nu le respectăm. Cel puțin acesta este și punctul meu de vedere.
A învăța în afară, că te-aș întreba și altfel, înseamnă să ai succes?
Nu întotdeauna. Ai succes dacă îți dorești și ai ales programul de studiu care îți place.
Ce e succesul, de fapt, în carieră? Dacă vă întreabă tinerii, vreau să am succes, vreau să fiu fericit, că te gândești că succesul atrage fericirea, deși de multe ori e o capcană aici. Dar ce înseamnă să ai succes în carieră, în studiile pe care le faci?
Succesul în carieră vine la pachet cu lucrurile care îți plac să le faci, pentru că nu poți să ai succes în carieră dacă faci un lucru care nu-ți face plăcere.
Pe care îl vor părinții.
Exact. Și atunci succesul în carieră vine la pachet cu hobby-urile pe care le ai și doar așa poate să-ți iasă lucrurile. Oricât de muncitor ai fi, oricât de deștept ai fi, nu poți să ai succes într-o carieră care nu e pentru tine.
În ce momente, nu știu, întâmpinați voi dificultăți când vine vorba de pregătirea dosarului, de consilierea aceasta a tinerilor pentru studiile în străinătate? E undeva unde întâmpinați dificultăți, unde ar trebui să schimbăm poate percepții, idei, mentalități?
Dificultățile sunt în momentul în care relația dintre părinte și copil nu este una tocmai bună. Sunt părinți care vin și ne spun, ok, vrem o primă întâlnire cu dumneavoastră și după aia și cu copilul. Știți, astea sunt lucrurile pe care noi ni le dorim, dar copilul nu este de acord sau relația mea cu copilul nu este una tocmai bună, de aceea vă cer ajutorul să facem ceva bun pentru copii. Adică sunt și părinți care realizează că trebuie să facă ceva pentru copii și vor să îi împingă de la spate într-o direcție bună, dar avem și părinții care îi trag în jos pe copii. Și atunci, ca și părinte, sfatul meu este să fim aproape de ei. în lumea actuală, când ei au acces la foarte multe informații, e foarte ușor să-i pierdem pe copii. Și atunci trebuie să fim alături de ei, să-i susținem și să le arătăm cât mai multe experiențe, înscriindu-i la voluntariate, la activități extracurriculare, pentru că școala la noi este bazată pe foarte multă teorie și ei au nevoie de practică pentru a-și da seama spre ce domeniu de studiu să se îndrepte. E foarte greu pentru un adolescent să ia o decizie. Ok, vreau să fac marketing, pentru că acum e viral peste tot, avem atât de mulți influenceri și asta vreau să fac și eu. Mm-hmm. Dar nu e tocmai potrivit lor.
Cum arată Alexandra Bădescu copilul pe care s-a pus foarte multă presiune? Presiunea de a avea rezultate bune în țară, presiunea de a reuși la universitate de top, presiunea de a face față studiului în afara țării și poate presiunea de a avea ulterior succes în carieră.
Copilul pe care se pune foarte multă presiune, este foarte închis în el. Este greu să facă față acestei presiuni a părinților și are nevoie de mai mult spațiu din partea părinților și am avut un caz foarte interesant într-una dintre taberele din Germania. Am avut un copil care avea și probleme de sănătate, iar mama în momentul înscrierii în tabără a pus că are un nivel de limbă germană mult mai mare. Iar copilul era foarte timorat că ce face el în momentul în care ajunge în tabără, cum le spune profesorilor de acolo că el de fapt nu are nivelul pe care l-a completat mama. Și a fost foarte timorat, dar a trecut peste acest lucru și a vorbit deschis cu profesori și le-a explicat că el este la un nivel începător și că el vrea să progreseze la limba germană și își dorește lucrul acesta, dar are nevoie de ajutor. Iar atunci profesorii l-au încadrat la nivelul începător și l-au ajutat și în tabără chiar a făcut progrese, a trecut la un următor nivel.
De ce a făcut mama asta?
Pentru că...
Ca să-i șlefuiască imaginea.
Exact.
Cât de dureros trebuie să fi fost pentru el să combată spusele mamei. Exact. În calitate de minor.
Da.
Mai am o rugăminte, Alexandra Bădescu. Hai să le vorbim pe șleau părinților și copiilor despre studiul în străinătate, să le spunem despre beneficiile pe care le aduce, dar să le spunem și despre dezavantajele care ar putea apărea. Iar apoi o să te rog să ne vorbești și despre revenirea în țară. De ce am face-o? Mai întâi, beneficiile studiului în străinătate. De ce să te duci să înveți acolo?
Beneficiile studiului în străinătate. Aș putea enumera... variația mare de programe de studiu pentru care ei pot să opteze în străinătate. Sunt programe, de exemplu, sandwich. Putem alege un curs de arhitectură, dar să aibă și o componență de IT. Pentru a face o clădire, în momentul de față, ai nevoie de ambele cursuri. Uh-huh. Degeaba ești arhitect dacă nu știi unde să montezi diversele lucruri smart pentru a avea tot ce trebuie în clădire. Deci, clar, diversitatea este unul din motive. Apoi, partea practică. Cursurile din străinătate au o mult mai mare parte practică decât cursurile din țară, care sunt bazate pe teorie. Am întâlnit studenți care au venit și ne-au spus că, într-adevăr, le lipsește puțin partea teoretică, dar pe aceștia poate să o recupereze mult mai ușor decât ar fi trebuit să recupereze partea practică.
Ai și dezavantaje când vine vorba de studiul în străinătate? Poate riscuri?
Cele mai mari dezavantaje le văd lipsa familiei. Pentru că, da, într-adevăr, noi, ca și români, suntem construiți să avem sprijinul familiei și ne lipsește asta, cercul de prieteni sau petrecerile mari pe care le avem. Lumea în străinătate este drăguță, este cu bun simț, dar se și gândește la el. Unul dintre studenți mi-a zis, ok, mi-am aranjat o întâlnire cu o colegă de facultate și, din păcate, am pierdut autobuzul către ea și i-am scris, vezi că am să întârzi. Iar mesajul pe care l-a primit de la colega de facultate a fost: ok, cât întârzi ca să știu ce trebuie să fac în timpul ăsta. Adică nu a întrebat-o, da, ai pățit ceva, de ce ai întârziat, exact. Adică nu a fost
practică,
relație...
nu? Practică, pragmatică.
Da. Da. Și atunci ne lipsește lucrul ăsta și asta este un mare dezavantaj, pentru că se învață singur copiii. Și poate că acesta este unul dintre lucrurile care îi face să se întoarcă în țară. Și vom avea doar de câștigat.
Asta e ideea, că România ar avea enorm de câștigat dacă acești copii s-ar întoarce, ar reveni în țară. Ce le-ați spune voi? De ce ne-am întoarce în țară după ce am învățat în străinătate?
Tocmai ca să punem în practică lucrurile pe care le-am învățat și să schimbăm în bine ceea ce avem. Și sfatul meu este ca angajatorii să accepte în momentul în care un tânăr vine cu niște idei. Să le accepte și să nu-i refuze ideile noi, precum că el știe ce are de făcut și astea sunt regulile. Haideți să începem să schimbăm lucrurile.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!